بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوعنا إمام سجاد عليه السلام مكارم الأخلاق دعاسının şerhindedir. Ve imamın Allah'tan dünen sonuncu dediğimiz isteği buydu ki, İlahi, mənə nəsib elə sənin mənə verdiyin neymətlərin şükrünü yerinə yetirə bilim, haqqını yerinə yetirə bilim. Bundan sonra imam növbəti istəyi Allahdan istəyir və insan həyatının, insan ahirətinin ən əsas və köklü hissələrindən üç dənəsini imam burada bu istəyində sayır. Yəni, ahirət aləmi üçün yaşamaq istəyən insan bu məsələlərə çox ciddi fikir verməlidir. Buyurur, və mətti'ni bi hudən salihin la əstəbdilu bi və təriqəti həqqin la əziqu ənhə və niyyəti rüşdin la əşukku fiha. İmam bu istəyində həm əxlaqi, mənəvi məsələyə toxunur və həm də elmi məsələyə toxunur. Çox elmi bir mövzu açır burada. Burada üç şey Allahdan istəyir. Birincisi budur ki, buyurur və məhdini bihudən salihin la əstəbdilu bih. Mənə xüsusi bir hidayət ver. Səndən xüsusi hidayət istəyirəm. Və məni xüsusi hidayətinlə bəhrələndir. Hidayət, yəni bir nəfərə yol göstərmək. O göstərdiyin yol gərək doğru yol olsun, gərək düzgün yol olsun. Və səni o yol lazım olan hədəfə aparıb çatdıra bilsin. Demək ki, hidayət yol göstərmək deməkdir. Demək, hidayətdə bir yol göstərən olmalıdır. Bir o yolu tanıyan olmalıdır. Elə bir adam sənə yolu göstərməlidir ki, özü o yolu tanısın, özü o yolun aşinası olsun, xəbəri olsun o yoldan. O cür bir adam lazımdır ki, sənə o yolu göstərsin. Və yol göstərən adamın özü salih insan olmalıdır, pak insan olmalıdır. Mənəvi xəstəlikləri olmayan bir insan olmalıdır ki, sən yəqinə çatasan ki, bu insanın göstərdiyi yol həqiqət yoludur. Əgər bir adam yalan danışandırsa, əgər bir adamda paxıllıq xəstəliyi varsa, bir adamda həsəd xəstəliyi varsa, bir adamda dünya pərəstliyi varsa, mümkün də onun göstərdiyi yol düzgün yol olmasın. Çünki onun o mənəvi xəstəlikləri təsir eləyə bilər ona. Dünya pərəstdir, dünya pərəstliyi təsir eləyə bilər, sənə göstərdiyi yol düz yol olmasın, həqiqət yolu olmasın. Amma yol göstərən adam pak və salih insan olsa, sən yəqinlə rahat şəkildə qəbul eləyərsən onun göstərdiyi yolu. Çünki bunun heç bir mənəvi xəstəliyi yoxdur. Yəni, bu bir yolu göstərirsə, demək, bu həqiqət yoludur. Bir mənada Allah özü əsl hidayət eləyəndir. Özü hidayət eləyir, özü yol göstərir. Göstərdiyi yol insanı xoşbəxt eləyir, insana nicat verir. Amma başqa hidayət eləyənlər də var. Pis yolu göstərirlər, səni pis yola dəvət eləyirlər, sənə pis yolu istiqamət verirlər. Yəni, hidayətin bir müsbət tərəfi varsa, əksi mənfi tərəfi də var. Yəni, insanı yaxşılığa tərəf hidayət də eləyə bilərlər. İnsanı pisliyə tərəf də hidayət eləyə bilərlər, istiqamət verə bilərlər. Kutubə aleyhi ennehu mən təvəlləh fəənnehu yuzilluhu və yəhdihi ilə əzab-ı səir. Quran-ı Kerimdə Allah buyurur, kim şeytanı özünə başçı seçsə, kim şeytanı özünə öndər seçsə, onun arxasıca getsə, kim şeytanla dostluq eləsə, yoldaşlıq eləsə, şeytan onu azdıracaq, yolundan çıxardacaq. Bəs nə edəcək? Əzaba tərəf istiqamətləndirəcək. Cəhənnəmə tərəf istiqamətləndirəcək. Yəni, şeytan hidayət eləyir insanı, amma əzaba tərəf pis hidayətdir. Bu birinci istəyi imamın. İkinci istəyi budur, buyurur, və təriqəti həqqin la əzugu ənha. Buyurur, ilahi, mən səndən həqiqət yolu istəyirəm. İnsan elə bir varlıqdır ki, insan elə yaradılıb ki, öz səadətini, öz xoşbəxtçiliyini öz ixtiyarı ilə təyin edə bilər, təyin edir. İnsan öz səadətini öz rəftarları ilə, öz əməlləri ilə düzəldir. İnsanın xoşbəxt olması əvvəlcədən düzəldilib insana verilməyib. Əvvəlcədən təyin olunmuş bir məsələ deyil. İnsan xoşbəxt olacaq, yoxsa bədbəxt olacaq. Bu, insanın rəftarları ilə təyin olunur. Mələklərin əksinə olaraq. Mələklər də tam əksidir. Mələklər ixtiyar sahibi deyillər. Bu mənada ki, özü yaxşı ilə pisi seçə bilsin, yox, mələkdə bu yoxdur. Mələk ancaq və ancaq yaxşı düşünə bilir. Ancaq yaxşı əməl eləyə bilir. Həmişə yaxşı şeyləri sevirlər, bəyənirlər. Bir iş görürlərsə, mütləq o iş yaxşı işdir. Yəni, bir cür iş görə bilir, bir cür ibadət eləyə bilir, bir cür zikr eləyə bilir mələklər. Yəni, mələkdə nə təkamül var, nə tənəzzül var, nə yuxarı qalxa bilər, nə də aşağı düşə bilər. Hansı dərəcədə dayanıbsa, orada da sabitdir, nə yuxarı qalxacaq, nə aşağı düşəcək. Min ildə zikr eləsə mələk, o təyin olunmuş dərəcədən yuxarı qalxa bilməyəcək. Elə o dərəcədədir. Nə də aşağı gələcək. Yəni, mələyin qarşısında iki yol yoxdur. Ki, birini seçim, yoxsa o birisini seçim. Seçim şansı yoxdur. Amma tək insandır bu xüsusiyyət ona verilib. Yeganə yaradılmış varlıqların içərisində insandır ki, öz ixtiyarı ilə seçə bilər. Yeganə insandır ki, öz ixtiyarı ilə təyin eləyə bilər, müəyyən eləyə bilər. İnsandır ki, öz əbədi xoşbəxtliyini öz əməlləri ilə düzəldir, təyin edir. Öz istəyindən asılıdır, öz seçimindən asılıdır. Yaxşı yolu seçsə, aqibəti, nəticəsi yaxşı olacaq. Amma bir dənə şərti var, yaxşı yolu seçmək kifayət deyil, gərək bu yaxşı yolda davam eləyə biləsən. Əgər istəyirsənsə sonluğun yaxşı olsun, tək yaxşı yolu seçmək kifayət deyil. Əvvəli başlanğıcı bəli budur, yaxşı yolu seçməlisən. Amma sonrası nəticə almaq istəyirsənsə, gərək bu yolda davam eləyə biləsən. Və bu xüsusiyyət yalnız və yalnız Allah insana verib bu xüsusiyyəti. Allahın insanı özünün xəlifəsi kimi qərar verməsinin sirlərindən biri budur. Yəni, yeganə varlıqdır bu varlıq ki, ixtiyari şəkildə yüksəlib, yer üzündə mənim xəlifəm ola bilər. İnsandakı ixtiyar, ixtiyari seçim iki dənə əsas kökə əsaslanır. İki dənə kökü var. Yəni, biz iki kökün üstündə ixtiyarı nəyisə seçə bilirik. Əvvəl insan gərək bir şeyi tanısın, bilsin bu nədir. Bilsin mən bu işi niyə görməliyəm. Hər hansı bir şey ona deyirsənsə, gərək o əvvəldə məlumatı olsun onun. Deyirsənsə bunu elə, gərək insan bilsin mən bunu niyə eləməliyəm. Əgər bilməsə ixtiyarı olmur. Bilmədən bir işi görsə o məcburi olur. Məcburiyyətdən eləyir. Əgər ixtiyarı görmək istəyirsə məlumatı olmalıdır. İxtiyarı seçmək üçün mən bilməliyəm. Bilsəm özüm seçmək istəyəcəm. Azad seçim eləyəcəm. Hər hansı bir işin nə kimi mənə təsiri var? Onun təsirlərini mən bilməliyəm. Mən biləndə təsirlərini rahat seçim eləyirəm. Və yaxud ziyanlarını, zərərlərini biləndə rahat tərk eləyirəm. Hər hansı bir əməlin. Məsələn, heç kəs iynəni götürüb gözünə vurmaz ki. Çünki onun zərərini bilir. Bilir ki, əgər iynəni gözünə batırsa, ömürlük bu dünyada kör olacaqsın. Gözün görməyəcək. Bunun zərərin bildiyinə görə insan özü ixtiyarı rahat şəkildə bu əməli tərk eləyə bilir. Çünki zərərlərini bilir. İnsan ruhuna dəyəcək zərərləri bilsə, özü rahat şəkildə, ixtiyarı şəkildə tərk eləyər günahı. Bir kökü bilməkdir. Amma bu hamısı deyil. Hər his, bütün hissəsi bu deyil. Bir çox vaxtlar olur ki, insan bilir. Biz bilirik, amma meylimiz olmur o işi görməyə. İstəyimiz olmur o işi görməyə. İxtiyarı seçimin ikinci əsas kökü insanın meylləri, istəkləridir. Meyllərimizin yaranmağı üçün necə eləyə yaransın? İşin faydasını və zərərini bilməyimiz lazımdır. Onda insanda meyl yaranır. Məsələn, bir dənə, bir nəfər susuzluyur. Qarşısında, məsələn, bir qabda su var. Əgər bilsə ki, o suyun içində zəhər var, içsəm zəhərlənib ölərəm, istəsə də belə o işi rahatlıqla tərk edir. O suyu içməyəcək. Bir halda ki, susluyub, su içmək istəyir, amma içməyəcək. Çünki zərərini bilir. Rahat tərk edir. Da ona kimsə ehtiyac yoxdur, xahiş eləsin ki, bu işi görmə, bu qabdakı suyu içmə. Özü onu tərk eləyəcək, çünki onun zərərindən xəbəri var. Bir işin faydasını da biləndə bu cür olur. Biləndə ki, bu iş nə qədər faydalıdır, onda meyl yaranır. Biləndə ki, məsələn, insan intizar əhli olanda bu intizar əhlinin faydası nədir? Biləndə ki, məsələn, mən bu günahları tərk eləsəm, imamımla görüşə bilərəm, o görüşə nail ola bilərəm. Biləndə ki, mən bu günahları tərk eləsəm, Allahla xüsusi rabitəyə qura bilərəm, Allahın xüsusi fəzlindən istifadə edə bilərəm. Bunun faydasını başa düşəndə insanın özündə bir batini, daxili meyl yaranır. O meyl insanı vadar eləyir, başlayır əməl eləməyə. Görürsən, ariflər gecə yata bilmirlər. Nədir onu gecə vaxtı yuxunu şirinliyindən ayırıb, gətirib səccadəsinin üstündə saxlayır, səcdiyə aparır, göz yaşı axırdır. Həmin o meyldir, işin faydasından xəbəri var, artıq rahat dura bilmir. Həzrəti Şüeyb əleyhissalam, neçə dəfə Allahın şövqündən, ilahi şövqdən, ağlamaqdan gözləri kör olub. Neçə dəfə Allahın gözündən nur verib, yenidən qaytarıb. Və sözü də budur ki, ilahi, mən sənin qorxundan ağlamıram, sənin şövqündən ağlayıram, sənin kimi bir varlığı tanımışam, elə bir varlıq tanımışam ki, işin o qədər faydasını başa düşüb ki, onun şövqü mənə ağladır. Olur da insan görsən, bəzən bir hadisə baş verir. İnsan sevincdən başlayır ağlamağa. Şövqdən başlayır ağlamağa. İmam buyurur, ilahi, məni o bəyənilən hədəf ki var, o bəyənilən hədəfə hidayət elə. Ora hidayət istəyirəm. Yaşayışımı o hədəf əsasında qurum. İnsanın onsuz da həyatında hədəfləri var. hamının həyatında özünə uyğun hədəfləri var. Hər kəs nəyəsə gedib çatmaq istəyir. Ac olur, doymaq istəyir. Elə bilir, hədəf doymaqdır. Başlayır yemək axtarmağa. Yeməyi tapmaq. Yeməyi tapdı, yedi, elə bilir də hədəf bura qədərdir. Elə ki, bu işin özünü hədəf hesab elədi, elə bildi, hə, dünyada elə bunun üçün yaşamalıyam. Gedim, yemək tapım, yiyim, yemək tapım, yiyim. Elə bildi ki, hədəf budur. İşi olur ancaq ləzzət alsın. Ləzzət almaq keçir, hədəf olur insan üçün. Bu cür insan artıq başlayır dərddən qaçmağa, qəmdən qaçmağa. Harada ləzzət görsə, ora tərəf getmək istəyir. Adamlar var da görürsən, ona Quran hədiyə eləyəndə qanı qaralır. Elə bilir, Quran dərd, qəm kitabıdır, qəm qüssə kitabıdır. Quran xoşbəxtlik kitabıdır. Quran ləzzət kitabıdır. Sən bunu elə oxuya bilərsən, kef apararsan bununla. Bilsən, niyə kef apara bilmir? Çünki o qədər kiçik xırda şeyləri hədəfə çevirib, o qədər ləzzət olmayan şeyləri ləzzət kimi baxıb, elə bilir, ləzzət oradadır. Quranı açanda elə bilir, ancaq yas yerində oxuyurlar, ölü öləndə oxuyurlar. Çevrilib bu vəziyyətə düşüb bunun üçün. Artıq qəm qüssə görəndə qaçır, ləzzət görəndə ləzzətə tərəf gedir. Bütün istifadə elədiyimiz nemətlər, əgər hədəfsiz istifadə eləyiriksə, Allahın bizə verdiyi nemətlər, onlar hamısı hədərə gedir. Hamısı, bunlar hamısı qiyamətdə bizim üçün məsuliyyətdir. Bunların hamısını bizdən soruşacaqlar. Nəfəs almağımızdan tutmuş, havanı udmağımızdan tutmuş, bütün neymətlərə qədər, əgər o neymətləri biz hədəfsiz istifadə ediriksə, hamısını hədərə veririk. Çünki insan həyatının nəhayətinin, insan həyatının sonluğunun ali hədəfi olmalıdır. Əgər sənin bu yaşayışının sonluğunun ali hədəfi yoxdursa, sənin bütün yaşayışında səni təmin edən, səni əhatə edən bütün nemətlərin hamısını hədərə verirsən. Əgər ali hədəf olsa, nəfəs alanda da o hədəf üçün nəfəs alacaqsan, yemək yiyəndə də o hədəf üçün yiyəcəksən, bütün işlərini o sonluqdakı ali hədəf üçün eləyəcəksən. O hədəf həmin o hədəfdir ki, namazda deyirsən, qul huvəllahu əhəd. O Allah, o onun üçün eləməlisən, həyatının hədəfi odur. Sən özün deyilsən, öz istəklərin deyil, öz ləzzətlərin deyil, öz xoşladığın şeylər və xoşlamadığın bunlar heç bir deyil. O hədəf olmayanda insan həyatının niyəsi itir. İnsan bilmir, niyə yaşayır. Yemək yer, niyə bilmir. Cavab verəcək, amma cavab deyil. Özünü aldadır. Heç nə, hər şey çevrilib olub ləzzət üçün. Yatır, sabah dursun, yenidən geçsin həmin o ləzzətli şeyləri eləsin. Ondan ötürü yatır. Yaşayır, ondan ötürü yaşayır. Pul qazanır, ondan ötürü qazanır. Şeytan burada çox rahatlıqla günahı insana təqdim eləyə bilir. Bu vəziyyət yarananda. Niyə? Çünki ali hədəfin yoxdur. Çünki həyatını kiçik hədəflər üstündə, kiçik ləzzətlər üstündə qurmusan, o kiçik ləzzətlərə də çatanda görürsən ki, səni təmin eləmir, artıq həyatıva rəng qatmaq istəyirsən, həyatıva maraq qatmaq istəyirsən. İnsan maraqsız yaşaya bilməz, rəngsiz yaşaya bilməz. İstəyir rəngarəng olsun, fərqli-fərqli şeylər olsun. O rəng qatmaq istəyəndə, maraq qatmaq istəyəndə şeytan çox rahat şəkildə Allahın haram elədiyi o sənə ləzzətli görsənən şeyləri sənə təqdim eləyə bilir. Çünki sən möhtacsan həyatıva ləzzət qatasan, maraq qatasan, sən həyatıva başlayır özü maraqlı eləməyə. Oturur, bir əməl eləyir, kifayət eləmir, ikincisi başlayır, üçüncüsü başlayır. Niyə kifayət eləmir? Çünki kiçik ləzzətlərdir. Bunu dadır, görür, kifayət eləmir. Onu dadır, görür, kifayət eləmir. Ali hədəfin yoxdur. Məcbursan kiçik hədəflərlə həyatını davam eləyəsən. Yiyəcəksən, içəcəksən, dərs oxuyacaqsan, pul qazanacaqsan, evlənəcəksən, övlad sahibi olacaqsan. Ondan sonra istəyəcəksən, uşağın hörmətli olsun, uşağın tərbiyəli olsun. Bunlar heç biri hədəf deyil. Biz elə bilirik, bunlar hədəfdir. Bunlar həyatın keçinəcəkləridir. Bəli, sən yaşamaq üçün yeməlisən, sən yaşamaq üçün pul qazanmalısan, pul qazanmaq üçün elm əldə eləməlisən, oxumalısan və s. Biz elə bilmişik, bunlar hədəfdir. Bir adam fikirləşir, hədəf budur ki, məsələn, uşağım universitetə girsin. Hədəf budur, bu hədəf deyil. Həmin uşaq özü də elə təsəvvür edir ki, hədəf budur ki, mən universitetə girim. Bu haçandan hədəf oldu? Girdin nə olacaq? 4 il oxudun nə olacaq? Bunlar pis deyil, insan oxumalıdır da, yaşamaq üçün yeməlidir də. Sözümüz bu deyil. Sözümüz budur, bunlar həyatın keçinəcəkləridir. Biz bunlara hədəf kimi baxmayaq. Biz bunları həyatımızın hədəfinə çevirmişik. Ölüm bunların hamısını dayandıracaq. Ölüm gələndə bunlar hamısı dayanacaq. Ölüm yeganə həqiqətdir ki, bütün bunların hamısına gəlib son qoyacaq. Onda başa düşəcəksən ki, yeganə əlində qalan o Allaha görə elədiklərindir. Qutardı. Onda başa düşəcəksən ki, universitetə girmək hədəf deyilmiş, əlimə heç nə gəlmədi. Onda başa düşəcəksən ki, digər o şeylər ki, sən hədəf hesab eləmişdin, onlar heç bir hədəf deyilmiş, sən əlvə heç biri gəlib çatmadı. Yeganə Allah üçün elədiyin nə varsa, o gəlib sənin əlvə çatır. Allah üçün elədiyin əməl həmişə səndəndir. Peyğəmbər vaxtında qurban kəsmişdilər, bir heyvanı qurban elədilər, ətin paylayırdılar kasıblara. Məsələn, bir çox hissəsini paylamışdılar, çox az hissəsi qalmışdı. Peyğəmbər burada nə qədəri qalıb? Dedilər, məsələn, bu hissələri qalıb bizim əlimizdə. Peyğəmbər burada yox, bu qədəri qalmayıb bizim əlimizdə. Nə qədər ki, bizdədir, bizim deyil. O verdiyimiz hissələr ki, var, onlar bizim əlimizdə qalıb. Onlar bizimdir. Biz onların hamısını gedib qarşılığını görəcəyik. Amma bu hissə ki, hələ verməmişik bizdədir, əslində bu bizdə deyil. Onu ki, vermişik bizdə deyil, əslində o bizdədir, bizimdir. Elə ki, Allah yolunda verdin, o sənindir. Elə ki, vermədin, saxladın öz cibində, o elə sən elə bilirsən sənindir. Sənin deyil. Sənə elə gəlir ki, sənindir. İmam əvvəldə istəyir, ilahi, məni doğru yolu göstər mənə, məni o yola hidayət elə və ikincisi buyurur, o yolda getmək üçün lazım olan göstərişləri mənə öyrət. O yolu getmək üçün bir göstərişlər var, bilmək lazımdır. Mən bilim o yolda getmək üçün nə eləməliyəm, nəyi tərk eləməliyəm, bunlardan da xəbərim olsun. Bunu bilmək. Həm yolu getmək, həm yolu tanımaq və həm yolun göstərişlərini bilmək belə kifayət eləmir. Bir dənə də şey lazımdır. Hidayət yolunu tanıdın, xoş halıva. Başladın hidayət yolunu getməyə, xoş sənin halıva. Sən böyük insansan. Amma bu kifayət eləmir. Bu yolun göstərişlərini bildiğin, bu da gözəldir, xoş sənin halıva. Bu da kifayət eləmir. Bir dənə də şey lazımdır. Bunların hamısını tamamlayır. O da istiqamətdir. Sabit qədəmlikdir. Çox olub, yaşayışın hədəfini biliblər, yolu tanıyıblar, gediblər, yolun ortasından qayıdıblar. Belələri çox olub. Biraz gedəndən sonra görüb çətindir. Zəhmət tələb eləyir, əziyyət tələb eləyir. Bir yerə gedib çıxırsan, səndən abruvu vermək istəyirlər. Görür, lazım abruvu xəşdiyəsən. Onu bacarmayanda çox adam olub, biraz gediblər. Amma o şeylər qabaqlarına çıxanda dala qayıdıblar. Vəsvəsələr insana təsir edir. İnsanda vəsvəsələr peyda olur, şək şübhələr peyda olur. Artıq şək eləməyə başlayır ki, bu yol ki, mən gedirəm, görürsən, bu düz yoldur. Şeytan bunu çıxardır, ha. Bugün Biz məsələn əgər təqvalıyıqsa, namaz qılırıq, oruç tuturuq, nə gözəl əməllərimiz yerində, nə gözəl. Amma bundan qəflətə düşməyək ki, yolun bir hissəsində şeytan səni vəsvəsə eləməklə səndə şək şübhə yaradacaq. Bunu mütləq sənə eləyəcək. Həzrət İbrahimə göstəriş verib Allah. Oğlun İsmail apar qurbangaha. Çox incə, həssas nöqtədir. Bax bu nöqtə bizim həyatımızda da bu nöqtələr baş verir. Oğlunun əlindən tutub aparır qurbangaha. Ata öz oğlunun başını kəsib oğlundan keçəcək Allah yolunda. Bu sadə imtahan deyil ki, 10 manat pul vermək, 20 manat pul vermək deyil. Ən çox fitri məhəbbəti olan, öz canından olan övladını aparır qurban eləməyə. İndi ki, qəsd eləyiblər. Baxın, hidayət yolunu tanıyıblar, hidayət yolunu gedirlər, yolun göstərişlərini də bilirlər və həm də sabit qədəmdilər. Ona görə İbrahimdir, ona görə İsmaildir o. Yolda şeytan gəlib neynir? Şeytan vəsvəs eləyir. Birinci gəlib İbrahimə yaxınlaşıb. İbrahim, Allahın belə göstərişi olmaz ki, bəlkə bu Allahdan deyil. Allah adama belə göstəriş verər ki, apar oğlunun başını kəs. Görür, təsir eləyə bilmir. İstəyir, şəkkə salsın, İbrahim şəkkə düşsün ki, doğrudan Allah adama belə göstəriş verər. Apar oğlunun başını kəs. Allah adama belə söz deyər. Yox, bu Allahdan ola bilməz. Əvvəldə İbrahim istəyir. Sonra keçib İsmaili vəsvəs eləyir, onu şəkkə salsın. Amma onlar sabit qədəmdilər hidayət yolunda, dönmürlər. Qurbangaha da gedirlər, Allahın istədiyi əməli də yerinə yetirirlər. Amma qorxma, qorxma, ged o yolda, şək şübhəyə düşmə, vəsvəsələrdən narahat olma, səni qorxudacaq vəsvəsə ilə dalas qaytarmaq istəyəcək, qorxma, ged, Allah o bıçağı boğaza qoyana qədər səni imtihan eləyir. Orada görəcəksən ki, bıçaq kəsmir. O ilə Allah səni ora qədər istəyirdi göstərsin. Göstərəsən ki, ilahi, bax, mən sənin iradəndə təslimim. Əgər sən istəsəydin bunun başını kəsmək, mən kəsərəm. Kəsir də, Allah deyir o da, mən istəmirəm. Elə bunu istəyirdim göstərəsən. Qorxma bu yolda, get qabağa. Sən köməksiz deyilsən ki. Quran-ı Kərim iman gətirənlərin xüsusiyyətini deyəndə demir ki, onlar çox namaz qılanlardır, onlar gecə namazında saatlarla ağlayanlardır, onlar çox zikr eləyirlər, təsbih əllərindən düşmür, xeyr. Bunlar hamısı gözəldir, mömin bunları eləməlidir, amma Quran mömini vəsf eləyəndə buyurur, İnnəl-ləzinə qalu Rabbunallah, somməstəqamu. Allaha iman gətirənlər bulardılar ki, dedilər, qalu Rabbunallah, dedi Allah bizim Rəbbimizdir, son məstəqamı və o dediyi yolda da möhkəm diyandı, ayağını möhkəm vurdu yerə. Biri çox oxuyub, alimdir, ola bilməz yoldan qayıtsın. Alim bu yolda qala bilməz, yəni elm bəs eləyir insana, kifayət eləyir. Ya birinin ibadəti var, özdə nə qədər desən. Birinin ibadəti var, çoxlu. Ola bilməz bu ibadətlə bu yolda qalsın. Çoxlu zikri var, çoxlu namazı var. Yox, istiqamət olmalıdır. İblis alimdir. Hər şeyi, çox şey bilir. Hələ o bütün elminin hamısını qoysan bir kənara, 124 min peyğəmbər kimi bir təcrübəsi var iblisin. İbadəti də ki, 6 min il ibadət edib Allahın qabağında. Bu qədər elmlə, 6 min illik ibadətlə yarı yoldan qayıdır. Yarı yoldan qayıdır. Şeytan Adəm xəlq olmamışdan qabaq 6 min il ibadət eləmişdi. Və Həzrət Əli əleyhissalam deyir, hələ məlum deyil, bu 6 min il axirət ili ilə hesablanır, yoxsa dünya ili ilə hesablanır. Axirət ili ilə hesablansa, dünyanın min ili axirətin bir günüdür. Hə, İmam deyilənə məlum deyil, o ahirət ilidir ya yox. 6000 il ibadəti ilə ki, iblis məşğul olub, bütün bu ibadətin keyfiyyəti, 6000 illik ibadətin keyfiyyəti bir imtihanla bəlli oldu. Bir dənə Allah yoxlamaqla bəlli oldu. İmtihanlar böyük nimətlərdir. İnsanı xəbərdar edir, insanı ayıldır, insana nəyin var, nəyin yox, hamısını göstərir. Bəzən insan illərlə yolu səhv gedir, illərlə. Xəbəri yoxdur, elə bilir, yaxşı gedir, düz gedir. İmtihan gəlib müəyyən eləyir ki, sən hansı tərəfə gedirsən, hara gedirsən. Hüşam İmam Rıza əleyhissalamla bir yerdə gəlmişdi Xorasana, özü də xidmət eləyib. Əvvəldə də imamın atasına, İmam Musa Kazıma xidmət eləyib. İmamla gələndə saraya, gəldi sarayda azdı. Bəlli oldu ki, neçə ildi yolu səhv gedirmiş. Orada bəlli oldu. Heç İmam Musa Kazımın dövründə bəlli olmayıb. Orada rahat, qəşən xidmətini eləyib. Amma İmam Rızanın vaxtında bir dənə imtihan gəldi, Huşamın kimliyini çıxartdı ortaya. Müəyyən elədi ki, sən neçə illərdir kimə ibadət edirsən, nəyə ibadət edirsən, hansı yolu gedirsən, imtihan hamısını müəyyən edir insan üçün. Peyğəmbərin vaxtındakı möminlər, onlar ki, Şeybi Əbu Talibi görüblər, 3 il mühasirə, əziyyət, çətinliyi görüblər, orada imanlarından dönməyiblər, cəhədlər uğur qazananda Mədinədə, Peyğəmbər Mədinəni qurdu gözəl şəkildə, cədlər orada yollarını azdılar, ixtilafa düşdülər. İmtihan orada gəlib, orada müəyyən eləyib. Əgər imtihan olmasaydı, biz bugün Təlhə ilə Zübeyrə möminlərin, təqvalıların ən yuxarı, ən uca dərəcəsində dayanan bir şəxsiyyət kimi baxırdıq. İmtihandır ki, Təlhənin kimliyi müəyyən eləyib, imtihandır ki, Zübeyrin kimliyi müəyyən edib. 6000 ildən sonra Allahın istəyi budur ki, mənim yaratdığımın qabağında özünü sındır iblislə. İndi bilinəcək, 6000 ildir sən kimə ibadət edirsən. İndi müəyyən eləyəcək. Bir nəfər, məsələn, 50 ildir ibadət edir Allaha. Dövrün imamı onu çağırır. Dövrün imamı onu dəvət edir. İnsanları köməyə çağırır. Gedib ona qoşulmursansa, orada bəlli olur. 50 ildir sən kimə ibadət edirsən. Orada bəlli olur ki, 50 ildir sən heç Allahı tanımamsan. Allahı tanıyan Allahın nümayəndəsinin yanında olar. İblisə də göstəriş verir ki, səcdə elə onun qabağında. İlahi, mən onun qabağında səcdə eləyim. O palçıqdan yaratdığımın qabağında mən səcdə edeyim. Baxın, şeytan, iblis bir dəfə Allahın sözündən çıxıb. O qədər o boyda bədbəxt olub. Biz gün ərzində bilməm, neçə dəfə çıxırıq. Adam var, hələ bu gün onu başa salırsan, başa düşəndən sonra deyir ki, mən məsələn bir ildən sonra hələ başa düşəndən sonra deyir, bir ildən sonra başlayacağım. İblisi bir dəfə Allahın sözündən çıxmaq bədbəxt eləyib. Özü də elə bilməyir, nə iblis Allahın sözündən çıxanda Allaha deyirdi ki, bundan sonra səni saymıram, heç sənə ibadət deyirəm. İblis belə demirdi ya, sonradan bunlar oldu. İblisin sözü buydu ki, deyirdi ilahi, bir dənə bu təklifi mənim üstümdən götür, bir dənə demə ki, mən Adəmə səcdə edeyim. Bir dənə bu təklif, bir dənə bunu mənim üstümdən götür, hər nə ibadət deyirsən, səy edeyim. Mən sənə ibadət eləmək istəyirəm, sənə ibadət eləməyə razıyam, amma bir dənə bu təklifi məndən götür, sənə elə ibadət eləyim ki, heç kəs indiyə qədər səhəb elə ibadət eləməyib. Amma bunu, bir dənə bunu istəmirəm. Eyni İmam Hüseyin ağaya deyilən sözlərdir. İmam dəvət eləyəndə deyirlər, ağa, atımı verim, qılıncımı verim, pul verim, nizə verim, qalxan verim, nə istəyirsən sənə verim, amma mənim özümü istəmə, mən öz canımı sənə verə bilmərəm. Yəni, bu təklifi götür, başqa nə deyirsən sənə eləyim də. Allah cavab verir iblisə. Buyurdu, əgər mənə ibadət eləyirsənsə, mən dediyim kimi ibadət eləyəcəksən, Sən mənə ibadət forması təyin eləyə bilməzsən. Sən deyə bilməzsən ki, ilahi, bunu götür, başqa cür mənə göstəriş ver, mən ibadət eləyim. Allah deyir, mənə ibadət eləsən, mən necə demişəm, elə ibadət eləyəcəksən. İmam deyir, mən doğru yola hidayət elə. Və elə hidayət elə ki, bir də o yoldan azmayım. Baxın, çox mühümdür. Bunun üstünə danışırıq. Elə yoldan, yolun ortasından dala qayıtmayım. Çünki hidayət yolunu yarı yolda qoyanlar var, qaydanlar var. Və bu bilirsən, hardan başlayır. Oradan başlayır ki, insan elədiklərini haqq qazandırır. Bu, oradan başlayır. Bir şey eləyir. O elədiyi düz deyil. Amma o səhv elədiklərini haqq qazandırmağa başlayır ki, yox, mən ki, bunu eləmişəm, bu səbəbə görə eləmişəm, bu dəlilə görə eləmişəm, belə eləmək lazım idi. Şərait bunu tələb edirdi, insanların baxışı bunu tələb edirdi. Yəni, ürfün baxışı bu idi, o bu idi, bu bu idi. Öz elədiyinə haqq qazandırır, başlayır və buradan başlayır. Yavaş-yavaş gedir qabağa, pis əməllərini görəndə də deyir ki, yox, bu bir şey deyir ki, bu elədiyim belə ciddi bir şey deyir, çox böyük bir şey deyir, çox üstünə yetmək lazım deyir. Bir də ayılır ki, nə din qalıb, nə iman qalıb, hamısının yeri dəyişirib. Din olub pul, şəhvət, qüdrət, vəzifə. İmam duada bu hissəyə işarə edir ki, buyurur İlahi, məni hidayət elə. Səndən ən gözəl hidayəti istəyirəm. Və elə bir hidayət istəyirəm ki, həm o yolun göstərişlərini bilim, bilim o yolu necə getmək lazımdır. Və həm də o yolun nəticəsinə gedib çıxa bilim. Yəni, mən o yolda, o hidayət yolunda dala qalmayım, geri qayıtmayım, gedib öz hədəfimə, öz məqsədinə çatan, çatdıran bir hidayət istəyirəm ki, və biz hər gün namazda da o hidayəti Allahdan istəyirik ki, ehdina sıratal müstəqim, məni doğru yola hidayət elə, həmin o doğru yol, həmin o hidayətdir ki, imam duada ona işarə edir. Allah bizləri həqiqi hidayət elədiyi bəndələrindən qərar versin, inşallah. İlahi pərvərdigara, sənə ant veririk. İzzəti əzəmət və xatir ilahi sənə ant veririk. Allahlığın hörmətinə bizi dünya və axirətdə Quran və əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi dünyada əhl-i beytin ziyarətini qiyamət günündə şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərin rəva elə. İlahi xəstələrimizə, məxsusən nəzərdə olan xəbər göndərən xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İlahi, ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi, axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. Bu Ramazan ayının feyzindən, bərəkətindən, rəhmətindən bizləri binəsib eləmə. İlahi, bu mübarək ayın hörmətinə bizim günahlarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi, pərvərdigara yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi, pərvərdigara İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Və İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.